sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoon sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaatatti galgala sa'aatii 2 hodhakka haga sa'aatii 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa afaan Oromootiin isanii dabarsin kaardhaan maantan jalqabna. Isaan irraallee waan harka qabdan qabaachaa gurraan ammoo gara keenya jiraachaa raadiyoo VOA ta Washington DC irraa afaan Oromootiin isanii dabruu jirchaqasuu jirtan galateeffachaa nagaallee isan fuuna ooliin qa'ee isan nagayaa isanii bokkaa qabdaniin ammoo horiin bokkaarraa fe'ee jechaa naga isan fuuna gara keenyatti eblii 2015 ta'an soora hara keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummoo ani namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan Itoophiyaan lammiiwwan ishee soddomni Liibiyaa keessatti hidhattoota finxaaleeyyii Islaamaan ajjeesamuu mirkaneessitee jirti matoota duwwaarraa qabnu keessaa tokko.
Tan irratti ammoo bulchiinsa mootummaa Ameerikaatii fi dhaabbileen hedduun hujiin akkana nama hedduu fixantuunin yookaan ammoo ilmi namaa fixantuunin hojii seermalee jechuun dheekkamsaan dubbatan. Warri Afrikaa kaabaatii Awurooppaatti baqachuuf homaa yookaan ammoo galuu fi hawwu garba mediteraaniyaan keessatti dooniin isaanii garaan galee namni dhibbedduu dhumate. Oduu ispoortii keessaa ammoo maratoonii Boston Ameerikaatti har'a dorgoman atileetii Itoophiyaa Leellisaa Deessisaatti gara dhiiraatiin moo'ee dubraan Keeniyaatti moo'ee waan harrisanii qopheessan keessaa haga tokko oduu tasaana nama.
Itoophiyaan lammiiwwan ishee soddomni Liibiyaa keessatti hidhattoota finxaaleeyyii Islaamaa Islaamik Isteetiin ajjeesamuu mirkaneeffattee jirti. Kaleessa gurmuun hidhattoota Islaamik Isteet kan Liibiyaa keessa viidiyoo suukanneessaa kan kiristaanota lammiiwwan Itoophiyaa sana innaa morma muree yookaan karaa dudduubaa mataa keessa rasaasaan aleelee ajjeesuudhaaf qopheessu mul'isu eega agarsiisee booda har'ammoo mootummaan Itoophiyaa kanneen ajjeesaman dhuguma lammiiwwan Itoophiyaa ta'uu beeksisee jira. Ajjechaa fixinsa dhala namaa lammiiwwan biyya keenyaatti irratti geggeessame jechuudhaan kabalaaleffate mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan biyyattii dhuman kanaaf gadda guutummaa biyyaa labsuuf akkasumas immoo ajjechaa kanaaf deebii biyyattiin kennitu irratti dubbachuudhaaf paarlaamaan biyyattii boorkan wal ga'u ta'uu beeksisee jira. Viidiyoon kaleessa mul'ate sun kanuma baatii guraan dhalaa keessa ennaa finxaaleeyyiin Islaamummaa Islaamik Isteet kiristaanota lammiiwwan Masrii morma muran agarsiisa sana wajjin kan wal fakkaatu ture. Oduu kana ilaalchisee gara booda gabaasaa bal'aa qabna. Haleellaa of wareegisaa Somaaliyaa gama kaabaa keessatti minibaasii tokkummaa mootummoota tokko irratti geggeessamee yoo xiqqaate namoota sagal galaafateef gurmuun finxaaleessa Islaamummaa Al-Shabaab itti gaafatama fudhatee jira. Of wareegaan Al-Shabaab magaalaa Garaawee keessatti har'a minibaasii hojjettoota jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii kan tokkummaa mootummoota kan UNICEF jechuudha mana buufata keessummaarraa gara waajjira jaarmiyaachitti deeman fe'atee deemurratti haleellaa geggeesse. Maddii waajjira tokkummaa mootummootaa kan magaalaa Garaawee jirutti dhiheenya qabu tokko akka jedhutti nama tokkotu gara minibaasii sanaatti fiigee dhukaatota mudhii isaatti xaxatee ture ofirraa dhoose. Of wareegaa dhukaatota sana dhoose sana dabalee namoonni torba duuka dubbatan poolisoonni naannoo of wareegaa sana ala 4 lammiiwwan biyyoota ala 2 lammiiwwan Somaaliyaa ta'uun agammaatti adda baafamee jira. Tokkummaan mootummootaa reeffa namoota du'an sanaa fi namoota madaawan kabiroo 8 xayyaaraan gara Naayiroobiitti geessuusaas waajjirri poolisii naannoo sana beeksisee jira. Haleellaan sun gochaa shororkeessummaa hamaa akka ta'e kan dubbatan Somaaliyaatti bakka bu'aan tokkummaa mootummootaa Nikolaas Keey kun ennaa Somaaliyaan karaa nagaaf tasgabbii qabattee jirtutti gochaa abdii murannaa raawwatame jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni Awurooppaa arraa waa'ee lammiiwwan biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa gara Awurooppaatti baqatanii lakkoofsi isaanii guddataa deeme irratti furmaata barbaaduuf jecha mariirra jiru. Gama biraatiin dooniilee 3 kabiroo baqattootaan guutaman kan galaana Mediteraaniyaan irraa sagalee sodaa balaa dhageessisu itti birmachuudhaaf carraaqaa jiru hanga'oonni. Dooniin baqattoota hedduu fe'ate utuu gara odola Xaaliyaanii Laampeduusaatti imalaa jiru galaana handaara Liibiyaa keessatti liqimsamuurra baqattoonni 700 ta'an dhumuu noolan jedhamee ennaa sodaatamaa jiru kanatti ministeroonni dhimma alaa fi kaatika biyya keessaa biyyoota Awurooppaa kun magaalaa Luksemburg keessatti walga'ii ta'anii jiru. Muummichi ministeraa Xaaliyaanii Maatiyoo Renzii Xaaliyaaniif Maaltaan dooniilee xixiqqoo gommaarraa hojjetamanii fi namoota 100-150 kanneen fe'atan akkasumas doonii guddaa kabiraa gara baqattoota 300 fe'ate balaa hamaa keessa jiran baraaruudhaaf kacarraaqaa jiran ta'uu dubbatanii jiru. Bakka bu'oonni Yuunaayitid Isteetsii fi Awurooppaa kan wal mormisiisaa ta'e waa'ee daldala 2G Atilaantik qaxxaamuree geggeessamuu wal mormisiisaa ta'e irratti waliigaltee tokkorra ga'uudhaaf magaalaa Niyoorki keessatti dubbataa jiru. Wixinee waliigaltee daldalaa sun pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaaf chaansilerii biyya Awurooppaa keessatti dinagdeen jabduu taate ka Jarmanii Angela Merkeliin ka deeggarame yoo ta'u, dhuma 7 kanarra biyyoota hedduu akka Jarmanii, Awustiriyaa, Beeljiyeemii fi Finlaandii keessatti immoo akka mormitoonni 1000 ta'an karaatti yaa'anii balaaleffannaa dhageessisan taasisee jira. Waliigalteen daldalaa kun dilaala yookaan immoo taarifa Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota Awurooppaa 28 gidduu duraanuu xiqqaa ture kan daran garmuru yoo ta'u, qajeelfamoota daldalaa ardiilee Atilaantik gamaaf gamanaa walitti makuudhaan gatii meeshaalee fi tajaajilawwan tokko tokko irratti dhiibbaa guddaa qabaata jedhamee eegama. Kan eega bara dabreetii deddeebi'ee dhufaa ture mariin marsaan haaraan kun aga jimaata dhufuutti kan geggeessamu ta'uunis beekamee jira. Yuunaayitid Isteetsii fi Filiippiins waggaa 15 keessatti yeroo duraatiif shaakala waraanaa waliin geggeessan kan naannoo sanatti of qopheessutti fuuleffate har'a jalqabanii jiru. Oduu namaaf qabu kanu.
Hammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiteen sanii caqasuu jirtan galateeffannaa hornet@voanews.com irratti erga teessannoo erganuu caqasa. Milishootii Islaamummaa Islaamik Isteet kiristaana Itoophiyaa 30 ta'an Liibiyaa keessatti fixan. Bulchiinsa mootummaa Ameerikaa dhaaba Muslim Itoophiyaatii fi kan Ameerikaalleen hojiin akkanatuun hojjamtu jechaa dubbachaa jabeessanii dubbachuu jiran gabaas gargaraa argannet jira. Kan milleeskaachuu ammaa Finfinnee nu ergeef gargaraa tujubee walitti qabde gara san deebisa.
Guyyaa kaleessaa jechuunis ebla 19 bara 2015 gara jabinaan kanneen Liibiyaa keessatti ajjeefaman ilaalchise mootummaan Itoophiyaa akka jedhetti ilmoo namaa irratti kan raawwatame gochaa qaanessaaf suukaneessaa waan ta'eef mootummaan aariidhaan balaaleffata. Har'a guyyaa sa'a 7 irratti ibsa waajjira dhimmootii koominikeeshinii mootummaa maqaa dhahuudhaan korporeeshiniin sabaa himaa Itoophiyaa akka gabaasetti yeroo ammaa suraaleen namoota du'anii adda baafamaa akka jiru ta'uusaaf qaamoti adda addaan lammiiwwan Itoophiyaa ta'uun isaanii mirkanaa'eera. Ibsi sun itti dabaluudhaan mootummaan lammiiwwan isaa irratti miidhaa ga'e kanaaf hedduu gadduu isaa ibsee maatiiwwan isaaniif jajjabina hawwee jira. Gara fuula duraattis mootummaan tarkaanfii fudhatu uummataaf kan ibsu ta'uusaaf guyyaa boriis paarlaamaan biyyattii wal ga'uudhaan Afrikaa kibbaaf Liibiyaa keessatti kanneen gara jabinaan ajjeefaman yaadachuuf guyyaa gaddaa biyyoolessaa 3 labsuuf kan jiru ta'uu waajjirri dhimmootii koominikeeshinii mootummaa ibsa isaa kanaan beeksiseera. Itti dabaluudhaanis guutummaa biyyattiif embaasiilee isaa biyyoota adda addaa jiran keessatti alaabaan biyyattii gadi siqee akka fannifamu paarlaamaan murteessuuf kan jiru ta'uu ibsi kun yaadachiiseera. Kaleessas ibsa waajjira kana biraa ba'e yaadachiisuudhaan ibsi haaraa ba'e tokko mootummaan duula farra shoror keessummaa baase cimsee kan itti fufu ta'uusaaf lammiiwwan badiin qabaanne irratti gocha suukanneessaa raawwatame kun gonkumaa kan isa hin dagne ta'uu mirkaneesseera. Duula shoror keessummaa irratti jalqabame uummati akka deeggaru mootummaan waamicha dabarseera. Ibsi kun itti dabaluudhaan biyyattii keessatti carraan hojii bal'achaa waan adeemeef gara fuula duraattis carraan kun hirmaannaa uummataan babal'ataa akka deemu abdachuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa kallattii eegumsi irra hin jiraannetti deemanii godaantummaa balaarra isaan buusurraa akka of qusatan yaadachiisee jira. Mootummaan Ameerikaas maqaa dubbi himtuu dhaaba naga eegumsaa biyyoolessaa Bernaadit Mihaaniin ibsa baaseen gareen finxaaleeyyii kun tarkaanfiinni lammiiwwan Itoophiyaa irratti fudhate balaaleffachuudhaan gara jabeessaaf hojii bineensaa ittiin jedhee jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Paatriishaa Hatlaaggama isaaniin rakkoo Ameerikaanis itti duultu shoror keessummaa ilaalchisuudhaan mootummaa Itoophiyaaf deeggarsa gochuu kan itti fufu ta'uu irra deddeebi'uudhaan mirkaneessuun fedha kootii jechuudhaan maatiiwwan namoonni duraa du'aniif uummata Itoophiyaaf gaddatti dhaga'ame ibsanii jiran. Gama biraatiin immoo as Washington DCitti kan argamu dhaabbati First Hijraa jedhamu ibsa baaseen ajjechaa suukanneessaa kiristiyaanota lammiiwwan Itoophiyaa irratti Liibiyaa keessatti raawwatame nurri faasise kanaaf namoota amantii maraa naannoo addunyaan balaaleffatamuu qabaa jedheera. Hojiin bineensummaa akkasii kanneen raawwatan amantii kamiinuu alaa jedhee jira. Itoophiyaa keessaas pirezidaantiin Mujliisaa Finfinnee Dr. Abrahaam Abdurahamaan gocha kana balaaleffachuudhaan maatiiwwan namoonni duraa du'aniif gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. Gama biraatiin immoo maatiiwwan lammiiwwan Itoophiyaa namoonni Liibiyaa keessatti duraa du'an mallaskaachuu ammaa Finfinnee keessaa haasofsiisee jira. Obbo Siyyuum Yikuna Amlaak jedhama.
Taannaash wandimmee noo Iyyaasuu Yikuna Amlaak kamiibaan. Wadde Liibiyaa siheed bazi basuudaan heedhau.
Iyyaasuu Yikuna Amlaak jedhamu obboleessa koo quxusuudha. Gara Liibiyaatti ennaa imalu karaa Sudaaniin bahee deeme. Sudaaniin xayyaaraan deemtu ittiin jedhan san booda gara Liibiyaatti geessan. Sudaaniin ennaa ture bilbilaan nan argan ture. Baatii lama dura deeme gara Liibiyaa dhaquudhaaf ennaa ka'e maallaqa ergeefiin ture. Ajjeefamuu obboleessa kootii feesbuukii irratti nan arge. Bifti isaas kan obboleessa kootiiti sirriitti nan beeka. Namicha isa morma muruuf fuuldura jilbeeffate ture.
Hiriyaansaa Baalchaa Ballaxa jedhamus waliin waan deemaniif innis suuraansaa sirriitti mul'ataa jedha. Kaleessa galgala gara sa'a 12 oduu kana argine. Gama mootummaanis oduun kun mirkanaa ta'uun dubbatamus ofii keenyaas argine waan ta'eef shakkiin qabuu jedha obbo Siyyuum. Kabiraa Irmiyaas Adamaayyoo jedhamu eessuma kootuna duraa du'ee jedhan.
Ni aggootiin mootabbiin Baalchaa Ballaxa ibaalal hennaati hundumnaa andeenyaa dagmu abroo addagu Iyyaasuu Yikuna
Amlaak. Eessuma kootuna duraa du'e Baalchaa Ballaxa jedhama obboleessa haadha kootiiti. Kaan immoo Riyaasaa Iyyaasuu Yikuna Amlaak jedhama. Baatii lama dura Finfinnee ka'uun Sudaan seenanii baatii tokko booda gara Liibiyaatti imalan torban lama booda immoo balaa nuti amma argaa jirru kanatu uumame. Maatiin koo sabaayimaa yookaan miidiyaa hordofu Press TV ka jedhamu irratti ani abbaan koo haati koo maatiin martinuu bakka wal geenye jirrutti galgala sa'a tokko naa ta'u harmeen koo du'u obboleessa ishee ani immoo kaneessuma kootiin arge.
Gaddi keenyaa cimaadha akka jedhan obbo Irmiyaas halkan guutuu bo'aa bullee huccuu gurraacha uffatee mataasaa ol qabatee kan argamu Baalchaa Ballaxa eessuma kootii jedhan. Viidiyoon dhiyeenya argineen Baalchaan rasaasaan innaa rukutamu Siyyuum immoo morma isaa tumuramee jedhan. Nutis maatiiwwan gadditti galeef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiin jajjabina hawwina.
Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Namee lubbuurra dhabeeni jajjabaadha jecha waan hafeet dabarra. Qophii ispoortii. Leellisaa deessisaatiif Kaarooliin Riichi maratoonii Boston moo'atan. Useen Boolt ammoo Biraaziilitti metirii 100 moo'e. Liyoon Meesii kaakaleetii waliin goolii 400 kilabii isaa Baarseloonaa galche. Zinaddiin Ziidaatiif Roonaaldoon Biraaziil biyya Afrikaa Eboolaa nama dura fixee horii walitti qabuu fi dorgommii tokko irra qopheessaniitu qophii ispoortii keessaa tokko. Maratoonii Boston taree fumtana Ameerikaa dorgoman dhiiraan atileetii Itoophiyaa leellisaa deessisaatti moo'ee leellisaan atileetii ganna lamaan durallee dorgommitan moo'ee meedaaliyaa argatellee biyyuma keessatti moo'ee sun Boostonii deebis dorgommitan irratti nama 1,338 walitti baafa dorgommi.
He can feel the lure of the fame that comes with the finish line. Lalissa De Sissa of Ethiopia into that headwind which you can really hear right now.
So few men have been successful in winning the Boston Marathon twice. There have been 4 times.
Lelisan kun armaan durallee maroo lammeessuu moo'ee lelisan gurba gannaa mana 20 keessa jiru kilaboota Oromiyaa keessa ol guddachaa dhufan keessa dorgommii tana kiloomeetirii 42 tana sa'aatii 2 daqiiqaa 9 sekundii 17 moo'ee ardallee isumatti dorgommii kiloomeetirii 40 tan moo'ee walumattuu iyyuu Itoophiyaan dorgommii Boston tan irratti atileetota 8 dorgomsiiftee jedha obbo Toleeraa Dinqaa leenjisaa Toleeraa Dinqaa jechuun reefu yaa'aniin Finfinneetti bilbilaan dubbisallee tanum jedhu.
leellisaan tokkeffaa ba'ee, yemaaneen lammeffaa ba'ee, Gibra Egzaabiyeeriin kuteenatti fakkaata. Taaddasee Tolaa Salgeeffaa ba'ee, dubartoota immoo Shuraa Damisee fi Abaruu Kabbadee Maaree Dibaabaadha. Lammeffaa fi ja'eeffaa fi torbeeffaa ba'aniiru. Buzish Baqqalees Itoophiyaa Muumeedha lamme sadeeffaa baateetti.
Dorgommii kana maaltu addi godha jechuun addunyaan qalbii hedduun eeguutti jirti. Lallisaanii akkuma argine mo'eetiin tokko keessoo ba'uun isaa armaan duraallee madaaliyaa deebiseetiin madaaliyaa armaan waggaa lamaan duratti mo'at kaane deebiseetiin Boostoniif kenne. Maalii yaadatan dorgommii kana yoo yaadatan attenshinii guddootti jira.
Dorgommii kana tokkeffaa yeroo ammaa wayitee addunyaan kun haala tokko tokkoon namoonni ilaalcha gaarii addunyaa kanaaf hin qabne ispoortistoota ispoortii jechuun nagaadha. Ispoortii jechuun walitti dhufeenya addunyaadha. Ispoortii jechuun walitti dhufeenya meeshaa addunyaadha. Ispoortii jechuun nageenya waraanarraas maalirraas kan bilisa ta'edha. Kanaafuu yeroo darbe akkuma beektan waggaa 2013 sana leellisaan akkas gaafanni mo'atu boombiin dhukayee ture achitti. Kanaaf kanaan yaadatama. Kanaafuu leellisaadhaanii foreign minister kan USA jechuudha badhaasa madaaliyaallee ammallee kan gootummaallee kan laateef kanaan yaadatama yeroo hundumaa. Lammata immoo Boston akka addunyaatti maraatooniin Boston eegamaa fi eddee guddaa koorsii guddaadha jechuudha. Kanaan adda ta'a. Atileetota addunyaa kanarratti jajjaboo ta'aniiti selekti ta'anii achirratti afeeramu. Badhaasa isaarree qarshii guddaadha. Kanaaf maqaan isaallee maqaa guddaadha. Kanaatti adda isa godha.
Lalisaa hin dhufaatti leenjise.
Atileetotni kun egaa akkuma beekamanii dura kilabii irraa haa ka'an iyyuu malee yeroo ammaa kana manaajiroota adda addaa biratti leenji'u. Manaajiroota adda addaa jechuun warra Naayikii kampaanii jala jiranii warra Adidaas kampaanii jala jiraniin leenji'u biyya kana keessatti jechuudha. Yoo waa biyya ta'e immoo naashinaal tiimiitiin leenji'u. Kanaan adda ta'u ammatti garuu hojii kanaan hojjetanii dhufanii manaajiroota bakka bu'oota manaajiraa Itoophiyaa keessa jiran jechuudha.
Nama hedduu nam tokko faamitti nam hedduu.
Namoota garaa garaa irraan dhufan.
Ayyee Botoleera guddoos galateeffannaa waan afeed dabarra Botoleera nagaa waaqa keessa.
Galatoomii.
Dorgommii namni 33 irratti dorgomtana dubraanii keenyaatti moo'ee atileetiin beekamtuun Kaaroliin Riichiiti. Kam kaaniin immoo atileetiin Eertiraa beekamaan Meeb Kipleegi 800 baay'ee dorgommii kana irratti. Kam kaaniin immoo Useen Boolt atileetiin Jamaayikaa kan fiiguu miti akka qaanqee xinniqi jedhaniin kaani fiigichi meetirii 100 kalee Riyoo de Janeeroo Biraaziliitti dorgomanirra akkuma amaluu fi ammallee moo'e. Boltoniin tun dorgommiin tun taganna kanaatiif isa tokkeesso. Boltiin kun akkuma utaalchii jalqabeen atileetii USA beekamaa Riyaan Beeyilee itti awwaarsee bira dabreetiin meetirii 100 tana sekendii 10 maayikiroosekendii 12 mo'e. Kan Ameerikaa kunillee isi jalaa sekendii 12 qofa feetiin mo'e. Sadeessoon ammoo nama Biraaziliiti Joosee Kaaroolisiitti mo'e. Boltiin mo'ee galee jennaan walumattuyyuu qabee yoo laallu guddootti hin gammanne leenjisaan kiyyaalleen saatiin itti galtana guddoo hin gammadu jechuun dubbatu. Useen Boltiin kun yoo iddoo dorgommii tana sekendii 10 gaditti fiixa. Gama kubbaa miilaatti dabarraa gam kaaniin taphataa fi leenjisaan kubbaa miilaa ka kilabii Faransaa ka durii beekamaan Zinaaddiin Ziidaatii fi ka Biraaziil beekamaan ka durii Roonaaldoo Luuyis Nazaariyoo de Liimaa yookaan Roonaaldoo jedhamee beekamu uummata Afrikaa gama dhiyaa eboolaan nama hedduu irraa fixe qarqaaruu fardaa dorgommii kubbaa miilaa taphattootii Afrikaa addunyaa bebeekamoon itti dhufan taphachanii qopheessan. Jarri kun biyya Afrikaa gama dhiyaa Seraaliyoon, Giinii fi Laayibeeriyaa horii walitti qabuuf dorgommii tana qopheesse. Dorgommii UNDP sagantaan misooma tokkummaa mootummootaa qopheessituun sagantaa beelaa fi yummaa diqqeessinu jedhan keessaa tokko tan waliin marroo 12 qopheessan. Tapha biyya tana horii walitti qabuuf dorgoman tana Chelsii taphataan Chelsii beekamaa Didi Drogba ka taphataan Daachi beekamaan ka duri Clarence Cedro fi leenjisaan Biraaziil ka duri kaafaalleen warri itti dhufanii jedhaniitiin dorgommii tanatti dhufuu fedhanii eeguu jiran keessaa tokko. UNDP kun sagantaa tokkummaa mootummootaati. Gaafa armaan duratti Heyitii laftii chochoote nama 100 irraa fixxillee dhaabbati kun yookaan ammoo taphattooti kun horii akkana walitti qabuuf qopheessan. Liyoon Meesii taphataan kubbaa miilaa beekamaan dhalootan Arjeentiinaa kan maantan Baarseloonaa taphatu tapha kalee walitti agammaa Baarseloonaa taphatetti goolii 400 galfate. Kilabiin isaa tapha kilabii Laaliigaa irratti namii La Liga walin tapatani je ta dorgommi La Liga ratti Valencia walini la maf tokkon mo la maf duwa mo ani goli akana tani heddu galchu nami beka Messi kofa gam kanen mo dorgommi wanja Europa FA Cup je dan klabi dib torba so domi ja wal tafe amantana wanja fori wal tokpa ujiru Aston Villa fi Arsenaliti wal tokpa ujira jari konen mo jam ke jiru kana so domi rattabata guya kudan kofa tafe fi je chuopen sporti tardatanuma gam kopi sporti witatatin walagar Kalama Sadi Africa Radera Mila Muri Kalama Sadi Africa Maratoni Katamuri Kalama Sadi Ajalam Kopi Sportif Anne Wana Fed Dabarra Tamcha Kasu Jirtan Tur Radio Ni VOA Saganta Fano Romot amma mo yemeni dabar yemeni bi yorani ol ma bulti dowe kanami motumma wulir rafuda chu wala do jiru namibiya alaka chit bakati yokana mo godane atjiru mankes jir garb mediterranean kesatti bedrun nama dibbe heddu ka godania yokana mo ka baqi awtatu walmatu yuna meddu yaw bisan ratt garangale nami heddun dumati labi karkar sadunya rakkotan ratt fala jajjaba godu jira jira gabas gar gar argannet jira garatu jube sandebis
Bala haman kolu galto tarragay inni haman kadakabe torbandar be bidrun humna ol namota ibbasa galfe atte andar galana libya chanat inna gala galtetti. Kannenkesa namota tukko kufatu bararaman. Daba kolu galto ta addunyaf dubbihima kantaan Joel Milman, Radio Sagale Amerikaf akka ibsanit hojin namota lubbur an hafan barbaachu ittifufe jirajat an.
The waters are calm and the weather is fair right now the authorities believe that
Rafam galana tasgabbay jira halik lensa sammagarida angonis namota barbaachaf charran jiraachusa amanani jiru galanichi gudda wantef namota argu rakisada garu waluma galatti namni tokko dabamnan liqinfame jechura kun mutanno qamnu rakane dubbanna
dabi kolu galtota IOM makagabasetti kan jalqaba baatilee bara 2014 namoonni 96 du'an waliin wal bira qabame innaa ilaalamu lakkoofsi namoota waggaa kana du'anii 1500 ga'ee jira. Koolugaltoonni imala sodaachisaa akkasii geggeessan irra hedduun biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadi Eertiraa, Somaaliyaaf Siiriyaarraati. Ministeeronni gamtaa Awurooppaas mala furmaataa ta'a jedhan mari'achuuf jecha Luxembourg keessatti marii geggeessaa jiran. Abi koolugaltootaas gamtaan Awurooppaa sagantaa duula lubbuu baraaruu kan xaaliyaanii lubbuu koolugaltoota kumaan lakkaa'amanii baraare akka deeggaru irra deddeebi'uun gaafate. Sagantaan kun cufamuun koolugaltoonni bidiruu namoota seeraan ala namoota deddeebisaniin utuu miliqanii lubbuu isaanii balaaf akka saaxilan jajjabeesse jedha. Dubbiimaan IOM Milmaan akka jedhanitti mootummaan furmaata barbaaduuf mala gamasaa gargaaramuu qaba. Gama biraatiin immoo baqattoonni Oromoo Yemen keessa jiran haala hamtuu kan yeroo ammaa Yemen keessa jiru ibsuudhaan ofii isaaniis lola gidduutti danqamuu dubbatu. UNHCR nu galmeessee eeyyama qabaannus bakka buutonni jaarmiichaa Yemen keessa jiran ilaalcha nuu kennuu dhabuurraan nyaataaf dhugaatii hanga dhabnutti rakkataa jirraa jedhu. Baqattoonni biyyootii kabiroo dhufan biyya sadaffaatti innaa darban nuti baqattoonni Oromoo garuu furmaata tuun argatin waggoota dheeraaf rakkoo keessa jirraa jedhaniiru. Xumurabaati darbe ribxee loltoota huutii kanneen mootummaa biyyattii fonqolchuu yaalan irratti duula fuulleffateef Saawudii Arabiyaan durfamu haleellaan samiirraan geggeessamu eegaluun isaan yaadatama. Lola kanaan lammiiwwan biyyattii dabalate keessumaa koolugaltoonniif baqattoonni biyyattii keessa jiraatan rakkoo hamaaf saaxilamuu isaaniif namoonni du'aniif madaan jiraachuullee dubbatu baqattoonni gamas jiran. Kanneen keessaa baqattoonni Oromoo tokko. Haala yeroo ammaa Yemen keessa jiru akka naaf ibsaniif gamasitti bilbilee bakka bu'aa qunnamtee alaa baqattoota Oromoo Adan obbo Ahmed Kamaal Abdallaa gaafadheen ture akkas jedhan.
Haalli yeroo ammaa keessa jiru hedduu gaddisiisaadha. Baqataan Oromoodha. Nyaata dhugaatii hin qabu gama UNHCR'n magaalaa keessa jiraanna. Magaalaa keessatti gargaarsa hin qabnu maandeetii qofa nuu kennamee jiraanna waa tokko wanni isaan nu godhan hin jiru hojii humnaatiin bulaa ture jechuudha baqataan kuni amma immoo haala lola suudiin biyyoota arabaa kudhan hirmaachiftee geggeessaa jirtu wal qabatee baqataan kun waan isii nyaatu ijoollee isaatti kennu mana kiraa kennu dhabuudhaan manatti galee rakkoo jabaa keessa jirraa jechuudha haala akka yaaddessaa fi nama gaddisiisu keessa jira namni keenya. Lolatu deemaa jira lola kana keessatti pirootekshina hin qabu.
Lola geggeessamu kana keessatti baqattoonni miidhaan irra ga'ee jiru.
Yeroo ammaa kana ijoollee hedduun nurra rukutamee jira bakki yaalaa geessuun hin jiru akka nu danda'ameen. Ammataan kiyya naannoon jirurraa bahuu hin danda'u jechuudha. Telefoonaan hin nama qunnama. Telefoonaan infoormeeshinan alaatan malee mana keessa jiru marfamaadha. Karaa hundaan dhukaasatu deemaa dhaga'uu dandeessaa jechuudha. Sagalee dhukaasa ammaan kana deemaa jiru kana. Fakkeenyaaf Ahmad Hassan abbaa booraa kan jedhamu umriin 25 bakki dhalootaa Jimma kan ta'e gaafa 17/2015 bakka marfata safiinaa jedhamu jechuudha. Daarsa Adiitti rasaasa dhukaa'aa jiruun. Rukutamee bakkuma sanatti du'ee jarrummaan rasaasa rukutaa jiru achirraa rukutan fuudhanii jumuuriyyaa geessu ijoolleen ijaan argan nu himanii reeffasaa namni silaa mana yaalaa mootummaadhaa jiru dhaqee ilaaluudhaaf warri ijoolleen achitti dhiyoo jiran yaallaan garsiisuu didan jechuu tokko kana. Lammaffaan Muktaar Imaam Muusaa umriin 21 Harargee Bahaa Aanaa Jaarsooti guyyaa 15 baatii 4/2015 bakka Kormaksar jedhamutti rasaasaan harka mirgaa isaa rukutame madaawee bifuma walfakkaataa innis jumuuriyyaatti ICRC'dhaan gargaarsa argatee yeroo amma achirraa bahee jiraa jechuudha. Sadaffaa Nuuraddiin Mahammad Hassan namni jedhamu umriin 20 Harargee Bahaa Aanaa Meettaa namoota hin beekamneen konkolaataa irra butamee baafamee bakka bu'ee isaa dhabaa jiraa jechuudha yeroo ammaa kanatti. Abdulaziz Siiskoo fi Siiskoo Aliyyii Mahammad umriin 25 Dirree Dhawaa bakki dhalootaa qabri ijoollee basaatiin Adan bakka nuti jiraannu kana naannoo nuti ani jiru kanatti dhiyoo kan jiraatan Baharaddiin Qaasim umrii 24 Dirree Dhawaa Laga Harree basaatiin Adan bulook sadii naannoo amma an jiru kanatti dhiyoo kan jiraatan mana isaanii seenanii gaafa 18 baatii 4/2015 sa'aa 8 PM irratti humnaan mana jireenya isaanii seenanii waan harkaa qaban mobaayila harkaa mallaqaa uffata isaan qaban waan mana keessaa qaban saamanii irraa fudhatanii jechuudha.
Warri saaman kun jiraattotuma naannooti moo loltoota?
Hidhattoota milishoota jechuu warreen amma wal lolaa jiran garee deeggartoota pirezidaantii duraanii Ali Abdallaa Saalii fi garee Huutii akkasuma garee pirezidaantii ammaa Saawudiin deeggaramu Abdirabboo Mansuur Haadii fi hidhattoota gandaa isaan deeggaraman lameen kanaatu akkuma barbaade godhaa jiraa jechuudha. Magaalaa namni itti himatan qaamni mootummaa wayiitu hin jiru.
Dhaabii kooluugaltootaa kan sadarkaa addunyaa IOM'n akka jedhutti namoonni hagi tokko dahata siyaasaa kanneen gaafatan dhugumatti mootummaa biyya isaaniin yakkamanii yookaan mootummaa biyya isaanii sodaatanii kanneen biyyaa baqatan jiru. Jireenya wayyaawaa barbaachaaf jecha dhufanii gamasitti kan danqaman jiru. Kanaaf namoonni yeroo biyya keessanitti deebi'aa jedhamu biyya sadaffaatti darbuu barbaaduuf jecha biyya isaaniitti deebi'uu kanneen didanis jiru jedhama. Isa kana hoo maal jettu isin?
Dhuguma akka IOM'n jedhutti immigiraantiin jireenya fooyyeffata deeman gara Saawudii fi gara giddugaleessa ba'aatti warreen tarkaanfatan ni jiran. Yeroo ammaa naannoo jirru kana IOM harka kan jiraatan toora namoota 30 kan ta'an ni jiran. Nuti kan dubbataa jirru immigiraantii irraa miti. Nuti baqataadha. Baqattoota maandeetii qabnu kan UNHCR jalatti galmoofnee fi yeroo ammaa baqattummaa barbaadaaf UNHCR jalatti galmaanii itti baha baqattummaa isaanii eegaa jiran irraa dubbataa jirra.
Boo Ahmed Kamaal ibsa nuu kennitaniif galatooma.
Nutis qopheessitoota VOA guddaa isin galatoomfannaa galatooma isin hin jenna maqaa baqattoota Oromoo Adan yamani.
Hammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii teenaa fixachuutti jirra. Hammaan tana sirbaamee sirbi kana isanii kenna sirbaa Pacemakers Faawa Gregory fi. Pacemakers faan irrisanii kenna gam kenna nagaa keessu nu bula amsa gantaa faana maaraa jalqabaa suniin duratti ammoo sirbi kan irrisanii kenna You Will Never Go Alone dha kophan deem.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone. There's a golden sky and the sweet silver sound of love. Walk on.